Amser llawn hyd a swyn, tybed a ddawyn dŵr.